คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วย
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2569คุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาที่ประวัตินะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
เอาจริงผมสมัครไปทั่วโลกเลยครับส่งไปเป็นร้อยๆที่เลยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนี่ตอนแรกเขายังไม่เปิดพอมันเป็นอาชีพที่สอดแทงครับก็เลยมีพวกวีซ่าทำงานชั่วคราวแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเป็น permanent residence ในอนาคต
จากงานดูแลต้นไม้สู่เส้นทางชีวิตในออสเตรเลียคุยกับโบ๊ทถาปนพงษ์ฉิมช้างกับอาชีพรุกขกรคุณโพสเปิดเผยรายละเอียดของอาชีพนี้และทักษะที่จำเป็นที่หลายคนไม่รู้ว่าสามารถพาไปสู่การเป็นผู้พำนักถาวรได
้ They share with Los Angeles steep wooded hills and mountains, very dense vegetation, worsening fire weather driven by climate change.
ประชาชนเกือบ7ล้านคนในออสเตรเลียกำลังเผชิญความเสี่ยงจากไฟไหม้ในลักษณะเดียวกันกับเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ลอสแองเจลิสเมื่อปีที่ผ่านมาประเด็นนี้มีรายละเอียดอย่างไรใครต้องเตรียมรับมือบ้างไปฟังกันได้เลยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเรามาฟังสรุปข่าวรอบวันกับคุณวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์กับผู้สื่อข่าว SBS ไทยค่ะ
เจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายห้ามจุดไฟทุกชนิดทั่วรัฐวิกตอเรีย ANU ชี้จำนวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉินด้วยเหตุสภาพอากาศร้อนรุนแรงเจ้าหน้าที่สหรัฐยิงประชาชนเสียชีวิตขณะบุกในประเทศต่างด้าวกัมพูชาประกาศส่งตัวมหาเศรษฐีที่เอี่ยวธุรกิจสแกมกลับประเทศจีนและนี่คือสรุปข่าวรอบวันประจำวันพระราชบดีที่8มกราคม2569กับดิฉันมวิดาเจริญไพบูลย์รายงานมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทยในต่างประเทศมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกว่า 139,000 คนและขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกว่า 115,000 คนโดยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีคนไทยมาลงทะเบียนมากที่สุดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.และการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรโดยในส่วนการขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีผู้มีสิทธิ์มายื่นลงทะเบียนทั้งสิ้น 139,535 คนซึ่งมากกว่าในคราวเลือกตั้งในปี2566ที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 115,227 คนส่วนการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรมีจำนวน 95,666 คนสำหรับประเทศที่มีคนไทยมาลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีจำนวนผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้งส.ส. 26,449 คนและลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 19,784 คนรองลงมาสหรัฐอเมริกา 17,375 คนและออกเสียงประชามติ 11,069 คนและอันดับ3ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งส.ส.นอกราชอาณาจักร 11,500 คนและมีผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร 9,449 คนทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.และออกเสียงประชามติในวันที่8มกราคมนี้มาดูข่าวทางฝั่งออสเตรเลียกันบ้างทางการได้ประกาศห้ามจุดไฟโดยเด็ดขาดทั่วทั้งรัฐวิกตอเรียในวันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์ที่9มกราคมบางพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะเขตมาลีเขตชนบททางเหนือเขตตะวันออกเฉียงเหนือและเขตตอนกลางของรัฐกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงและความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าที่เพิ่มขึ้นตามมาโดยทางเดวิดนูเจนจากศูนย์ควบคุมสถานการณ์ของรัฐกล่าวว่าดูเหมือนว่าอันตรายกำลังจะลุกลามขึ้นในเร็วๆนี้
Tomorrow will be particularly challenging if we have any fires, the hot temperatures.
หากพรุ่งนี้เกิดไฟไหม้ก็จะเป็นคราวที่อันตรายมากโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นและยังมีพยากรณ์ว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐโดยพายุหลายลูกอาจมีฟ้าผ่าซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้เพิ่มเติมได้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าขนาดใหญ่2จุดในรัฐวิกตอเรียโดยใช้ทั้งทีมภาคพื้นดินและเครื่องบินในการปฏิบัติการเหตุไฟป่าแรกอยู่ที่เมืองลองวูดซึ่งอยู่ระหว่างเมืองยูโรและเซมูร์ทางตอนเหนือของรัฐโดยผู้อยู่อาศัยได้รับคำสั่งให้อพยพออกไปทันทีโดยเหตุไฟไหม้ดังกล่าวนี้ทำให้ต้องปิดทางหลวงฮิมฟรีเวย์ซึ่งไฟป่าอีกหนึ่งจุดเกิดขึ้นที่ภูเขาลอสันบริเวณชายแดนติดกับรัฐนิวเซาท์เวลส์ผลการวิจัยใหม่พบว่าคนไข้ห้องฉุกเฉินจำนวน1ใน15คนของโรงพยาบาลในรัฐแคนเบราเข้ารับการรักษาจากเหตุสภาพอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดโดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่าเมื่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่อากาศร้อนจัดจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมากขึ้นโดยผลการศึกษาคาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินเนื่องจากความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.7 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินระหว่างปี2040จนถึง2061แต่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากความหนาวเย็นจะลดลงโดยทางดร.ไมเคิลทงผู้เขียนหลักของการศึกษาชิ้นนี้กล่าวว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้และการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการในประเทศครั้งใหญ่ในเมืองเมเนโพลิสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นบนถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางพยายามเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางเส้นทางของพวกเขาโดยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปกป้องการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านทางโซเชียลมีเดียขณะที่ผู้นำท้องถิ่นประณามการใช้กำลังว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นทางนั้นแบรนดอนฮิลวิตพยานผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่าเขาถ่ายคลิปขณะที่ศพของเหยื่อถูกนำขึ้นรถพยาบาลและยังเน้นย้ำว่าแม้ในฐานะที่เป็นคนฝ่ายอนุรักษนิยมเขายังมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ผู้ว่าการรัฐมินิโซตาทิมวอลต์กล่าวว่าเหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกและเรียกร้องให้ประชาชนชุมนุมประท้วงกันอย่างสันติ
I have a very simple message. We do not need any further help from the federal governmentTo Donald Trump and Kristi Noem, you've done enough.
ผมจะไม่ขอพูดให้มากความเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางหรือโดนัลด์ทรัมป์และคริสตี้โนมอีกแล้วคุณทำมามากพอแล้วเราเตือนมาหลายสัปดาห์แล้วว่าปฏิบัติการที่อันตรายและปลุกระดมเกินจริงของรัฐบาลทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะของเราและเมื่อวันนี้ก็ได้มีคนได้รับบาดเจ็บผมพูดไปแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นคือผลที่ตามมาจากการปกครองที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความหวาดกลัวพาดหัวข่าวและความขัดแย้งโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าทางการได้ส่งตัวนักธุรกิจมหาเศรษฐีรายหนึ่งไปยังประเทศจีนแล้วโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บงการการช่อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ทางด้านนักธุรกิจรายนี้ถูกกล่าวหาว่าวางแผนหลอกลวงแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ไปยังค่ายแรงงานบังคับเพื่อช่อโกงเหยื่อทั่วโลกโดยเมื่อวันที่6มกราคมเฉินจื้อเป็นหนึ่งในชาวจีน3คนที่ถูกจับกุมหลังจากการสอบสวนนาน3เดือนในคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสหรัฐตั้งข้อหาชายวัย37ปีซึ่งเกิดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในข้อหาดำเนินการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจากประเทศกัมพูชาโดยระบุว่าได้ขโมยเงินคริปโตเคอเรนซีไปหลายพันล้านดอลลาร์โดยกระทรวงการคลังสหรัฐยึดบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์ที่สันนิษฐานว่าเป็นของเขาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ31บาท31สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ21บาท7สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันนี้เพิร์ธแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด28องศาแอดิเลดแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด39องศาโฮบาร์ตและเมลเบิร์นเมฆครึ้มเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาแคนเบราแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด38องศาซิดนีย์มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาบริสเบนอาจมีฝนโปรยระหว่างวันอุณหภูมิสูงสุด29องศาเคนซ์และดาวินมีฝนเบาบางตลอดทั้งวันและอาจมีพายุเข้าเคนซ์อุณหภูมิสูงสุด30องศาดาวินอุณหภูมิสูงสุด32องศา และทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8มกราคมปีพุทธศักราช2569กับดิฉันวิราจิตรเลิศไพบูลย์รายงาน
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow พวกเราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะสำหรับช่วงถัดไปคุณวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์จะมารายงานเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงในออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุไฟไหม้ที่ขณะนี้เพิ่มระดับความรุนแรงจากคลื่นความร้อนในปี2026มาติดตามรายงานกันเลยค่ะ
ในปี2026ที่ออสเตรเลียเริ่มต้นปีด้วยสภาวะอากาศร้อนจัดและคลื่นความร้อนสูงรายงานฉบับใหม่ระบุว่าประชาชนเกือบ7ล้านคนที่อยู่อาศัยตามแนวขอบเมืองหลวงต่างๆในออสเตรเลียกำลังเผชิญความเสี่ยงจากไฟไหม้ป่าในลักษณะเดียวกันกับเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ลอสแองเจลิสเมื่อปีที่ผ่านมาทางด้านอดีตผู้บัญชาการดับเพลิงของออสเตรเลียและองค์กร Climate Council ออกเตือนท่ามกลางช่วงเวลาที่ประเทศกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีมาฟังประเด็นนี้จากแซมโดเวอร์และมานาซังกุรีผู้สื่อข่าวจาก SBS News ดิฉันวาวิราจิตรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอในวันที่เอมี่เบลนย้ายมาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียจากสหราชอาณาจักรเรื่องไฟป่าแทบไม่เคยอยู่ในความคิดของเธอเลยจนกระทั่งเธอจำเป็นต้องเผชิญกับไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองเบอร์มากุยรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปี2019
It was deeply distressing. We had a newborn and a six-year-old.
มันเป็นประสบการณ์ที่บอบช้ำทางจิตใจอย่างมากตอนนั้นฉันมีลูกเล็กเพิ่งแรกเกิดและยังมีลูกอีกหนึ่งคนอายุเพียง6ขวบเท่านั้นเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนตอนนั้นเราตื่นขึ้นมาตอน7โมงเช้าท้องฟ้ามืดสนิทแต่เราก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่กันแล้วแต่ก่อนที่จะออกไประบบกรองน้ำก็ใช้งานไม่ได้เครือข่ายโทรศัพท์ก็ล่มระบบบำบัดน้ำเสียก็เสียหายซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่มีน้ำขายด้วยเช่นกันมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยที่สุดจริงๆเธอเล่าหลังจากอพยพกันออกมาแล้วครอบครัวของเธอก็ขับรถไปยังกรุงแคนเบราซึ่งเคยเป็นเมืองที่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ป่าครั้งรุนแรงเมื่อ20กว่าปีก่อนส่งผลให้บ้านเรือนกว่า600หลังถูกทำลายเสียหายและมีผู้เสียชีวิตถึง4รายในประเด็นเรื่องไฟป่าเช่นนี้ศาสตราจารย์เดวิดโบเมนจากศูนย์วิจัยไฟป่าแห่งมหาวิทยาลัยแทสเมเนียระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นการรอดพ้นหายนะแบบฉิวเฉียดแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือในปีนี้เขาเตือนว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นอาจกำลังรอเราอยู่สำหรับเมืองต่างๆในออสเตรเลีย
Could have been much much worse. There were just a...
มันอาจเลวร้ายกว่านี้มากๆซึ่งสิ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงได้ในตอนที่จะเกิดเหตุนั้นมีเพียงแค่ปัจจัยเอื้อบางอย่างเท่านั้นหากไม่เช่นนั้นมันอาจจะกลายเป็นเหตุไฟไหม้ระดับหายนะที่โลกจะต้องตะลึงและคำถามก็คือเรากำลังอาศัยโชคช่วยอยู่หรือไม่ที่จำเป็นในตอนนี้ก็คือเราจะต้องลงทุนในพื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองกับป่าเพื่อที่จะให้เมืองและชุมชนปลอดภัยและตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำเราก็เหมือนว่ากำลังจะวางเดิมพันแต่ในวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาเราอาจจะพบว่าโชคไม่เข้าข้างเราในการเดิมพันครั้งนี้ศาสตราจารย์โบแมนกล่าวรายงานฉบับใหม่ที่จัดทำร่วมกันกับอดีตผู้บัญชาการดับเพลิงของออสเตรเลียและ Climate Council ระบุว่านี่เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น ก่อนที่เมืองใหญ่บางแห่งในออสเตรเลียจะเผชิญกับภัยพิบัติในระดับเดียวกันกับเหตุไฟไหม้ในลอสแองเจลิสเมื่อปี2025ทางด้านเกรกมาร์ลินส์อดีตผู้บัญชาการ Fire and Rescue แห่งนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าพื้นที่โดยรอบเมืองใหญ่ของออสเตรเลียนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับลอสแองเจลิสเป็นอย่างมาก
We looked at places like the Blue Mountains, the Central Coast.
เราได้ศึกษาพื้นที่อย่างเทือกเขา Blue Mountains ชายฝั่งตอนกลางของรัฐ New South Wales ชานเมืองซิดนีย์เทือกเขา Yarra Ranges Dandenongs เนินเขา Adelaide เนินเขา Perth รวมถึงพื้นที่รอบๆโฮบาร์ตและแน่นอนว่า Canberra ด้วยเช่นกันซึ่งที่กล่าวมานั้นล้วนมีแต่ลักษณะร่วมที่คล้ายกับ Los Angeles คือเป็นภูเขาสูงชันมีป่าไม้หนาทึบมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อไฟป่าซึ่งรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะมีบางวันที่ลมแรงและมีสภาพอากาศอันตรายถึงขั้นหายนะและนี่คือคำกล่าวจากอดีตผู้บัญชาการมาลินส์ทางด้านศาสตราจารย์โบแมนส์กล่าวว่าในบางแง่มุมเมืองต่างๆในออสเตรเลียอาจเปราะบางยิ่งกว่าเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียเสียอีก
Sometimes we have even more extreme fire weather.
บางครั้งเรามีสภาพอากาศที่เอื้อต่อไฟป่ารุนแรงยิ่งกว่าแคลิฟอร์เนียซะอีกเรามีพื้นที่ทั้งทะเลทรายภายในประเทศด้วยเหมือนกันและอากาศที่ร้อนจากทะเลทรายเหล่านั้นสามารถพัดกระหน่ำออกมาพร้อมกับลมแรงราวกับไดเป่าผมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้ทุกอย่างแห้งผากในเวลาอันรวดเร็วเขาเสริมปัจจุบันมีประชาชนในออสเตรเลียมากถึง 6.9 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตเสี่ยงไฟไหม้บริเวณแนวขอบเมืองโดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมากถึง 65% นับตั้งแต่ปี 2000ทางด้านอดีตผู้บัญชาการมาร์ลินซึ่งเคยร่วมปฏิบัติการรับมือไฟป่า Black Summer ในช่วงปี 2019 ถึง 2020เขาได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
Climate change doesn't cause fires but it leads to conditions that makes fires more intense
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ก่อให้เกิดไฟโดยตรงแต่ทำให้เกิดเงื่อนไขที่จะทำให้ไฟรุนแรงขึ้นลุกลามกว้างขึ้นและเกิดบ่อยขึ้นการเผาไหม้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซคือสิ่งที่ก่อปัญหาเหล่านี้และกำลังจะทำลายโลกของเราที่เรากำลังจะส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตเขากล่าวทางด้านเอมี่เบลนกล่าวว่าเธอหวังว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการเพื่อที่คนอื่นจะไม่ต้องเผชิญกับความหวาดกลัวเช่นเดียวกับที่เธอเคยพบเจ
อ Cascading will be compounding
รัฐบาลเคยบอกว่าภัยพิบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องทับซ้อนและพร้อมกันดังนั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องเห็นรัฐบาลเริ่มลงมือทำเพื่อให้สถานการณ์เลวร้ายน้อยลงและหันมาลงทุนให้กับชุมชนเพื่อให้พวกเรารู้สึกปลอดภัยเพราะรายงานฉบับนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งเธอกล่าวในขณะที่หลายพื้นที่ของออสเตรเลียกำลังเตรียมรับมือกับอากาศร้อนจัดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสจากสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียไมเคิลเอฟรอนระบุว่าได้ออกประกาศเตือนคลื่นความร้อนรุนแรงในบางพื้นที่ของ ACT ทางตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์และทางตะวันออกของรัฐวิกตอเรียแล้ว
We are looking at the most significant heatwave conditions.
เรากำลังเผชิญขึ้นความร้อนที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่2019และ2020และแน่นอนว่าสิ่งนี้จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงจากไฟไหม้เอฟรอนกล่าวและนี่คือการรายงานจากแซมโดเวอร์และมานัสเอ็นกอรีผู้สื่อข่าวจาก SBS News และดิฉันววิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการสด SBS ไทยประจำวันที่8มกราคม2569กับดิฉันอธิตยาทิประวัตินะคะในช่วงนี้เราจะมาฟังข่าวสายตรงจากเมืองไทยว่าด้วยข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดโดยผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครคุณยศวัฒน์พงประภาสไปฟังกันเลยค่ะ
เลขากกต.แจ้งไม่สามารถขยายเวลาเปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตได้อีสานโพชี้ประชาชนยังคงลงคะแนนให้3พรรคใหญ่โดยภูมิใจไทยนำคะแนนโด่ง กัมพูชาเปิดฉากยิงที่ช่องบกส่งผลทหารไทยบาดเจ็บ1รายฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องให้กกต.ขยายวันลงทะเบียนเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าและออกเสียงประชามติรวมทั้งข้อสงสัยทำไมจัดออกเสียงประชามติล่วงหน้าไม่ได้กกต.ชี้แจงอย่างไรคะ
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าส.ส.นอกเขตและนอกราชอาณาจักรและการออกเสียงประชามตินอกเขตนอกราชอาณาจักรหมดเขตไปเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาสำหรับการลงทะเบียนออกเสียงประชามติกำหนดไว้เพียง3วันเท่านั้นและก็ไม่สามารถไปออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ด้วยจะต้องไปออกเสียงประชามติวันที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นเท่ากับว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าแล้วก็ยังต้องไปออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์อีกครั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้เหตุผลที่ไม่สามารถขยายระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักรเนื่องจากกำหนดกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ดังนั้นหากจัดการออกเสียงประชามติไปโดยกฎหมายไม่ให้อำนาจไว้ผลก็คือการกระทำนั้นย่อมไม่ชอบและจะยังผลให้เป็นโมฆะนั่นคือเสียเปล่าตั้งแต่ต้นประกอบกับเงื่อนไขของกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งหลังจากนี้จะมีขั้นตอนธุรการที่ซับซ้อนทั้งการแยกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นอกราชอาณาจักรการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปกว่า 100,000 หน่วยซึ่งหากขยายระยะเวลาจะส่งผลต่อการดำเนินงานในส่วนอื่นทั้งระบบสำหรับคำถามประชามติครั้งนี้คือท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่เพื่อเปิดทางให้รัฐสภาสามารถเริ่มต้นกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่หากผลออกมาเสียงไม่เห็นชอบว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผลก็คือไม่สามารถดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ขณะที่ยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักรมีกว่า 1,590,000 คนนอกจากนี้ครับนายณรงค์กลั่นวาทินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงนามประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครั้งนี้มี57พรรคและรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมี43พรรคและมีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกว่า 3,500 คนครับ
พรรคการเมืองทยอยเปิดแคมเปญหาเสียงขณะที่โพลล่าสุดหลายสำนักมอง3พรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยเพื่อไทยและพรรคประชาชนยังมีฐานเสียงที่แข็งแรง
อีสานโพคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานกับแนวโน้มการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อและแนวทางการตั้งรัฐบาลของ3พรรคการเมืองใหญ่ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไป 1,151 รายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน20จังหวัดพบว่าคะแนนนิยมของพรรคการเมืองชี้ชัดว่าเกิดสภาวะที่เรียกว่า3ก๊กที่คะแนนค่อนข้างสูสีกันใน3พรรคการเมืองใหญ่ประกอบด้วยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยและเมื่อเทียบกับคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2566พรรคประชาชนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพรรคเพื่อไทยมีคะแนนลดลงส่วนพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากโดยสูตรการร่วมกันตั้งรัฐบาลผสมระหว่าง2พรรคใหญ่นั้นมีทั้งสิ้น3สูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนจับมือกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยจับมือกับพรรคประชาชนหรืออาจจะเป็นพรรคภูมิใจไทยจับมือกับพรรคเพื่อไทยก็ได้นะครับด้านสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยรายงานผลการสำรวจเรื่องหลักสถิติประมาณการแนวโน้มคะแนนเสียงของพรรคการเมืองจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,706 ตัวอย่างพบว่าพรรคการเมืองหลักยังคงมีฐานคะแนนแข็งแรงโดยพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่พรรคประชาชนก็มีการฟื้นตัวของคะแนนเสียงหลังจากผันผวนในช่วงกลางขณะที่แคมเปญหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองมุ่งนำเสนอเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอาชญากรรมสแกมเมอร์และก่อนการแก้ไขปัญหาปากท้องรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาอย่างเช่นพรรคประชาชนเสนอแคมเปญไทยไม่เทาเท่ากันเท่าไทยไม่เท่าเท่ากันทันโลกนะครับสีเทานี่ก็ถูกนำมาแทนเรื่องของความไม่โปร่งใสนอกจากนี้พรรคประชาชนชูแคมเปญแก้รัฐธรรมนูญนะครับ ชูนโยบายสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนเกษียณได้และไม่มีเรื่องของนโยบายแก้กฎหมายอาญา มาตรา112แต่ว่าพรรคประชาชนยังต้องพยายามชี้แจงข้อกล่าวหาที่ระบุว่าทหารมีไว้ทำไมหลังจากที่พรรคประชาชนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีนโยบายตัดงบประมาณทหารลดขนาดกองทัพด้อยค่าทหารทั้งที่ทหารกำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งเรื่องนี้แกนนำพรรคประชาชนหลายคนยืนยันว่าพรรคให้ความสำคัญและสนับสนุนทหารกองทัพในการทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างแน่นอนส่วนพรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายเร่งด่วนคือหวยเกษียณทำได้ใน3เดือนล้างหนี้ให้คนไทยและยังคงเดินหน้าแจกเงินหมื่นและเดินหน้าสานต่อราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายส่วนพรรคภูมิใจไทยมีแคมเปญพูดและทำพลัสนะครับก่อนมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องดันนโยบายพรรคหนี้ทุกรูปแบบ1คน 100,000 บาทนโยบายคนละครึ่งพลัสเป็นต้นพรรคประชาธิปัตย์ครับในใช้นโยบายชูแคมเปญไทยหายจนและประเทศไทยไม่ทนก็คือไม่ทนกับความโปร่งใสทั้งหมดซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรมที่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับในขณะที่พรรคกล้าธรรมเองก็ชูสโลแกนแคมเปญทำจริงมากกว่าพูดมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องเกษตรกรส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอแก้วิกฤตพลิกโฉมประเทศยกเลิก MOU ปี43และ44ออกรบ 200,000 บาทจ่ายทันทีต่อรอบภารกิจเกณฑ์ทหารสมัครใจรับ 30,000 บาทเป็นต้นนะครับ
สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้แม้หยุดยิงกันแล้วแต่ก็ยังเปราะบางเมื่อทั้งสองฝ่ายยังตรึงกำลังชายแดนและล่าสุดมีเหตุกัมพูชายิงอาวุธข้ามฝั่งไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
เมื่อช่วงเช้าของที่กราบผมถามเกิดเหตุการณ์ที่อาวุธเข้ามายังพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ทหารไทยบาดเจ็บ1นายเรื่องนี้ทางกัมพูชาโดยรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ได้ส่งหนังสือถึงกองทัพภาคที่2ของไทยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมาจากการที่ทหารกัมพูชาทำความสะอาดจัดระเบียบสถานที่ให้มีความเรียบร้อยด้วยการเผาขยะที่ลงไปในเขตพื้นที่ของกัมพูชาในพื้นที่บริเวณที่เรียกว่ามุมเบียจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาระหว่างนั้นได้เกิดเหตุระเบิดของกระสุนปืนที่ตกค้างในกองขยะส่งผลให้ทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเล็กน้อยรวม2นายทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่กองกำลังฝ่ายไทยที่ตั้งฐานอยู่ใกล้เคียงกันดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างประเทศทั้งสองทางกัมพูชาจึงขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุในครั้งนี้ยืนยันอีกครั้งว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยสันติเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยที่ได้ลงนามไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่28กรกฎาคมปีที่แล้วส่วนท่าทีฝ่ายไทยครับนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าไทยเองขอประณามเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบของกัมพูชาในการปฏิบัติตามถ้อยแถลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งล่าสุดเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างเต็มที่และก็ไม่ได้ตอบโต้การใช้อาวุธดังกล่าวของกัมพูชาพร้อมทั้งติดต่อไปยังฝ่ายกัมพูชาโดยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ดีขอเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกโดยไทยยังมีการทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้ติดต่อไปยังนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาแล้วเพื่อเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
คุณกำลังฟัง SBS ไทยYou're listening to SBS Thai.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ SBS Thai รายการสดประจำวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2569ค่ะสำหรับช่วงนี้ คุณชยาดาพาวผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักอาชีพที่คนไทยในออสเตรเลียอาจไม่คุ้นหู SBS ไทยมีโอกาสคุยกับคุณโบ๊ทฐาปนพงษ์ฉิมช้างหนึ่งในคนไทยที่ทำงานเป็นรุกขกรในออสเตรเลียที่เริ่มจากการทำงานกับต้นไม้ในประเทศไทยบทสัมภาษณ์จะมีเนื้อหาอย่างไรนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ
วันนี้นะคะ SBS ไทยชวนคุณมาทำความรู้จักกับอาชีพที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงค่ะเป็นอาชีพที่ชื่อว่ารุกขกรหรืออาบอริสเราได้พูดคุยกับคุณโบ๊ทฐาปนพงษ์ฉิมช้างนะคะถึงเส้นทางอาชีพที่เริ่มจากการทำงานกับต้นไม้แต่อาชีพนี้ไม่เพียงเปิดโอกาสในชีวิตการทำงานแต่ยังกลายมาเป็นหนึ่งในเส้นทางที่นำพาเขามาสู่การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในออสเตรเลียหรือ PR ค่ะไปฟังกันค่ะว่านอกจากความมั่นคงในชีวิตแล้วอาชีพรุกขกรนี้ให้อะไรกับโบ๊ทมากกว่านั้นบ้างดิฉันชยดาแผ่ว SBS ไทยรายงานสวัสดีค่ะคุณโบ๊ท
สวัสดีครับผม
พอทราบมาว่าคุณโบ๊ทเนี่ยมีงานที่ออสเตรเลียที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นงานที่เรียกว่า Arborist ถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยเราจะเรียกอาชีพนี้ว่ายังไงคะ
Arborist ภาษาไทยเขาเรียกกันว่ารุกขกรครับเป็นศัพท์ใหม่ที่เพิ่งมีมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ใช่ Arborist ก็คือถ้าคนทั่วไปก็น่าจะเรียกว่าเป็นคุณหมอต้นไม้อะไรพวกนี้ครับ
คนหมอต้นไม้แสดงว่าไม่ใช่คนตัดไม้แต่ต้องมีความรู้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าเป็นอาร์บอริสต้องมีความรู้มากกว่าเป็นคนตัดไม้ใช่ครับต้องดูพวกสุขภาพโครงสร้างความปลอดภัยต้นไม้แต่พวกนี้ครับต้องดูชนิดของต้นไม้เป็นดูร่มของต้นไม้เป็นอะไรพวกนี้ครับ
ค่ะกว่าจะมาเป็นรุกขกรหรือว่าอาร์บอริสต์ที่ออสเตรเลียเนี่ยคุณโบ๊ทเคยทำมาก่อนที่เมืองไทยหรือว่าเริ่มต้นที่นี่แล้วเริ่มต้นยังไงคะ
ถ้าตัวผมจะเรียกตัวยังว่าเป็น climbing arborist ครับก็คือจะเป็นเหมือนคนเป็น arborist ที่ปีนตัดแต่งต้นไม้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ครับคือเลเวลของที่นี่เขาจะนับเป็นเลเวล3ครับเป็น level 3ส่วน arborist จะเป็นเลเวล5จะเป็นแบบ diploma ที่สูงกว่าใช่แล้วก็ผมทำงานที่ไทยมาประมาณ5ปีอยู่ที่ไทยมาประมาณ5ปีแล้วก็ได้สปอนเซอร์ที่นี่
ค่ะโดยที่ใช้งาน arborist เนี่ยเหรอคะที่มาเป็น PR ที่นี่
ใช่ครับใช้ประสบการณ์อาบอริสที่ทำที่ไทยมาเทียบเป็นเลเวล3ที่นี่ได้ครับมันเป็นอาชีพที่ขาดแคลนของที่นี่มากเขาก็เลยต้องการตามหาจากทั่วโลก
คุณโบ๊ทเริ่มงานอาบอริสหรือว่ารุกขกรค่ะที่เมืองไทยคือไปเรียนที่ไหนคะที่เมืองไทย
ที่ผมไปเรียนจะเป็นศูนย์ที่ธรรมศาสตร์ครับมีคนที่รู้จักเขาพาไปมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอร์สอบรมรุกขกรรมขั้นต้นครับอันนั้นเป็นโปรเจกต์ของบริษัทบิ๊กทรีซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้น่าจะยังทำอยู่แต่ว่าต้องร่วมมือกับทางธรรมศาสตร์แล้วก็สอนอะไรพวกพื้นฐานอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับงานรุกขกรแล้วก็งานปีนต้นไม
้ขอย้อนกลับไปที่เมืองไทยนิดนึงค่ะพอคุณโบ๊ทเรียนเป็นเซอร์ติฟิเคทที่เมืองไทยใช่ไหมคะพอเรียนคอร์สอันนี้จบแล้วเนี่ยคุณโบ๊ทได้ทำงานที่เมืองไทยเป็นเหมือนบริษัทแบบก่อสร้างบ้านหรือว่าเป็นบริษัทของ Arborist Specialist เลยที่เมืองไทยค่ะ
ใช่บริษัทที่ผมทำเป็นบริษัทชื่อรุกขกรวิสาหกิจเพื่อสังคมครับแต่งต้นไม้โดยเฉพาะเลย
อันนี้คือเราก็เวลาเราให้บริการลูกค้าก็คือไปตามบ้านไปตามสถานราชการไปตามทั่วไปเนี่ยเหรอคะ
ใช่ครับเราจะส่งคนไปประเมินหน้างานแล้วก็เราเป็นคนทำงานก็ไปทำงานตามที่เขาประเมินไว้ว่าต้องทำนู่นทำนี
่แล้วคุณโบ๊ทก่อนที่จะมาแอพพลายหรือว่ามาสมัครการเป็น PR ของออสเตรเลียเนี่ยคุณโบ๊ทไปหาข้อมูลจากที่ไหนคะว่าสาขานี้เป็นที่ขาดแคลนแล้วก็ถึงตัดสินใจสมัครมาค่ะ
ก็เอาจริงผมสมัครไปทั่วโลกเลยครับส่งไปเป็นร้อยที่เลยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนี่ตอนแรกเขายังไม่เปิดเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนจะเป็นช่วงหลังโควิดมาสักพักหนึ่งเขาเพิ่งมาเปิดในช่วงประมาณต้นปี2023ใช่ไหมนะ2022ประมาณนั้นครับพอมันเป็นอาชีพที่ขาดแคลนเขาก็เลยมีพวกวีซ่าทำงานชั่วคราวแล้วก็เขาก็ ดึงให้คนมาทำวีซ่าชั่วคราวแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเป็น permanent residence ในอนาคต
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่
ถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มาจากที่เมืองไทยแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าพอมาทำงานในออสเตรเลียจริงๆแล้วเนี่ยคุณโบ๊ทคิดว่าในสาขางานเดียวกันแต่ถ้าเปรียบเทียบทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
นึกถึงเรื่องแรกเลยคือภูมิประเทศครับผมอยู่ที่ซิดนีย์ก็ที่นี่จะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่ก็คืออยู่ผมอยู่ที่กรุงเทพมาโดยตลอดก็จะเป็นพื้นราบไม่มีภูเขาเลยที่นี่ก็จะเป็นภูเขามีเนินขึ้นเนินลงแล้วก็ต้นไม้ก็อยู่ในป่าแล้วที่นี่ก็มีแต่ป่าทุกที่เป็นป่าหมดเลย
วัฒนธรรมการทำงานล่ะคะเพราะว่าเราก็อาจจะต้องทำงานกับคนท้องถิ่นคนออสซี่หรือแม้แต่ว่าคนที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเรามีวิธีการปรับตัวในการทำงานยังไงคะ
ก็มีบริษัทที่ผมทำงานอยู่เขามี culture เกี่ยวกับ safety ที่ดีมากเลยครับเพราะก็จะช่วยแบบสอนให้ทุกคนทำงานแบบด้วยความปลอดภัยเป็นหลักใช่แล้วแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็คือเรามีทั้งคนอังกฤษคนในคนไทยคนฝรั่งเศสคนออสซี่อยู่ที่นี่ก็มีใช่ครับคือเขามี culture ที่ดีเราก็เลยเหมือนอัดตาม culture เขาซึ่งส่วนตัวแล้วนี้ก็ผมก็ทำนองนี้มาตั้งแต่ทำงานอยู่ที่ไทยแล้วครับก็เลยไม่ได้ปรับอะไรมากมาย
ค่ะอย่างเรื่องภาษาเองค่ะสาขาอาชีพต่างๆนะคะเขาก็จะมีศัพท์เทคนิคเฉพาะอย่างอบริสเองก็น่าจะมีศัพท์เฉพาะเยอะเหมือนกันมีอะไรที่เราต้องมาเรียนรู้ใหม่ไหมคะที่มันแตกต่างจากที่เราใช้ที่เมืองไทยค่ะ
ก็จริงก็เยอะเลยครับเพราะว่าปกติอยู่ไทยก็จะใช้ภาษาไทยเพราะว่าเป็นคำเหมือนเขาจะมีคำทับศัพท์ที่คนไทยใช้กันเนี่ยครับแล้วพอมาเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเป็นภาษาที่เหมือนทั่วโลกก็ใช้กันก็จะเป็นอีกแบบนึงขึ้นมาก็ต้องอันนี้หมายถึงคำนี้ต้องมาเรียนรู้ใหม่ส่วนมากเลยจริงๆ
เมื่อกี้เราพูดถึงว่าอาชีพรุกขกรเนี่ยค่ะอาชีพอบอริสเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ไปเฉยๆแต่ว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ความรู้ที่ว่านี้ค่ะคือเราต้องรู้อะไรบ้างครับ
รู้ว่าพันธุ์ไม้พันธุ์นี้เรียกว่าอะไรส่วนมากครับก็จะมีชื่อเรียกเป็นเรียกว่านะเหมือนเป็น botanical names อะไรพวกนี้เป็นชื่อละตินแล้วก็มันจะบ่งบอกถึงที่มาหรือว่าชนิดของต้นไม้ชนิดนั้นนะครับเราก็จะรู้ว่าต้นนั้นมันแข็งมันอ่อนมันเติบโตเป็นต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่อะไรพวกนี้คือมันมีแอปที่ช่วยแต่ว่ายังไงก็เราทำไปเยี่ยมก็จะรู้
ต้นไม้ที่เมืองไทยกับต้นไม้ที่ออสเตรเลียก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องมาเรียน botanical term เหล่านี้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ออสเตรเลียใหม่หมดเลยไหมคะ
ใช่ครับใช่เลยตัวจริงอยู่ที่ไทยผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องต้นไม้เท่าไหร่เลยเรื่องหมายถึงด้านพฤกษศาสตร์เพราะว่าต้นไม้ที่ไทยแบบในกรุงเทพมีอยู่แค่ไม่กี่ชนิดจริงๆไปเจอต้นจามจุลีไปเจอต้นประดู่ต้นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่คือแบบขนาดแค่ในซับเบิร์บนี้ก็มีเยอะแบบเยอะมากทั้งเนทีฟทั้งที่เป็นเอเลี่ยนมาแต่ว่าก็ใช่ครับแต่ละต้นก็มีลักษณะที่ต่างกัน
ได้ยินบ่อยๆเลยค่ะว่ามันจะมีกฎของเขาสู้ของเทศบาลเนี่ยนะคะว่าถ้ายิ่งเป็นในพื้นที่ที่อนุรักษ์หรือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นรีเซิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าต้นไม้จะอยู่ในบ้านของเราแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสิ่งสี่สิ่งห้าถามประสบการณ์นิดนึงค่ะว่าถ้าเจ้าของบ้านอยากจะตัดต้นไม้นะคะเพราะว่าเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตกับเขาสู้ในฐานะที่เราเป็นอบริสค่ะเราทำยังไงคะ
ถ้าทำไปแล้วก็โดนปรับครับที่นี่กฎหมายใช่ที่นี่กฎหมายเข้มงวดมากอันนี้คือเป็นเรื่องที่อยากให้ที่ไทยทำได้มากจริงๆแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามปรับดันกันอยู่ใช่ที่นี่เขาจะมีแต่ละเซาซิลแต่ละพื้นที่จะมีกฎหมายที่ต่างกันแต่ว่าเขาก็มีแบบมันเป็นสแตนดาร์ดเป็นแอคหลักของเกี่ยวกับคอนเซอร์เวชั่นเกี่ยวกับต้นไม้อะไรพวกนี้ครับใช่แต่ละเซาซิลก็จะมีเหมือนเป็น exempt species ที่เราสามารถตัดแต่งได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือต้นไม้ที่ตายแล้วแต่ว่าอย่างที่พี่บอกก็คือในบางพื้นที่ที่เป็นconservative area อย่างเงี้ยเขาจะพยายามไม่ให้ตัดอะไรเลยก็คือจะตัดปุ๊บต้องยื่นก่อนยื่นคำร้องขอแล้วคนที่ทำต้องเป็นเลเวล3หรือเลเวล5ที่ออกมาดูออกมาทำตอนนั้นคือจะไปแบบชาวบ้านที่ไหนมาตัดก็ไม่ได
้แล้วถ้าเมื่อกี้คุณโบ๊ทบอกว่าถ้าเกิดเขามารู้ทีหลังหรืออะไรเงี้ยบริษัทก็โดนไฟน
์ใช่ครับถ้าบริษัทคนตัดก็โดนไฟน์เจ้าของบ้านก็โดนไฟน์แพงด้วยใช่เป็นหมื่นถึงแสนถึงล้านก็มีแล้วแต่ผลกระทบ
ถ้าพูดถึงว่า นอกจากที่ Arborist ต้องมีทักษะแล้วก็ความรู้ด้านต้นไม้นะคะต้องรู้จักต้นไม้ต้องรู้จักว่ามันเป็นโรคอะไรยังไงตัดได้ไม่ได้ตรงไหนยังไงเนี่ยนะคะนอกจากนี้เรารู้อยู่แล้วว่า Arborist เนี่ยต้องมีการปีนต้องมีการเขาว่ารอกเชือกเนาะที่ไปแบบถึงปลายยอดไม้เพื่อไปตัดกิ่งนู่นนั่นนี่เนี่ยค่ะนอกจากที่จะต้องไม่กลัวความสูงแล้วเนี่ยแล้วก็มีความรู้เรื่องต้นไม้ยังต้องมีทักษะอะไรอีกบ้างคะที่อาร์บอริสต์จำเป็นต้องมี
ใช่เลยครับถ้าไม่กลัวความสูงแล้วก็ต้องมีทักษะการปีนการปีนและการใช้เชือกคือ rope harness คือเป็นเมนเทอรี่เป็นสิ่งสำคัญที่คลายนิ่งอาร์บอริสต์ต้องมีครับไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้คือมันเป็นสกิลที่พัฒนากันได้แต่ว่าชายก็ต้องรู้จักการใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเมคานิคอลหรือนอนเมคานิคอลก็ตามแต่ว่าก็ต้องรู้ว่ามันใช้งานยังไงมันมีความเสี่ยงแบบไหนแต่ละอุปกรณ์เขามีการรับน้ำหนักมีเวทลิมิตของแต่ละอุปกรณ์ของทาง manufacturing เข้ามาแล้วก็ต้องมีความกล้าต้องมีความรอบคอบว่าสง่าที่สูงมีความเสี่ยงมากเราต้องรู้จักจัดการความเสี่ยงทุกอย่าง
ตั้งแต่ทำมาที่ออสเตรเลียนี่กี่ปีแล้วคะคุณโบ๊ท
จะ3ปีแล้วครับ
ในระหว่าง3ปีนี้มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นไหมคะหน้างาน
ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือมีส่วนมากก็จะมีแบบคนบาดเจ็บอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่อันตรายที่สุดในโลกเหมือนกันก็จะเจอคนบาดเจ็บมากโดนเลื่อยมือโดนเลื่อยยนต์โดนกิ่งไม้ฟาดอะไรอย่างนี้ใช่ลมแรงใช่บางวันลม100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางทีก็มาแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ใช่เจอสัตว์ไอ้พวกพอดซัมนี่เจอประจำชอบแอบอยู่ในต้นไม้ทึบๆแม็กไพตัวของเพย์เนี้ยไม่เคยเจอแต่ว่าผมยืนดูเพื่อนที่อยู่บนต้นไม้โดนแม็กไพสวูปอยู่เขาต้องลงเพราะว่าสู้ไม่ได้จริง
ในการที่ทำงานก็ไม่ใช่เป็นการโซโล่เดี่ยวอยู่แล้วเนาะก็ต้องไปทำงานเป็นทีมอย่างทีมของคุณโบ๊ทเองเนี่ยเวลาถ้าจะไปตัดต้นไม้1ต้นต้องมีทีมงานไปกี่คนนะคะ
ตอนนี้ถ้าเป็นประจำทีมจะมีอยู่ 4-5 คนบริษัทของผมจะมี3ทีมก็ 4-5 ทีม
แล้ว 4-5 คนต่อทีมนี่แต่ละคนแบ่งหน้าที่กันยังไงคะ
ตัวผมเองตอนนี้ผมเป็นทีมลีดเดอร์ผมก็จะเป็นคนคอยเดลิเกตคอยจัดแจงงานให้คนในทีมก็ส่วนมากก็จะเป็นคอยเหมือนเดลิเกตว่าคนนี้ทำอันนี้นะคนนี้ปีนต้นไม้แรกก็ให้ไปปีนต้นนั้นคนนี้เป็นกราวดี้คือคนที่อยู่เพื่อล่างอย่างเดียวคอยเก็บกวาดทำความสะอาดคอยดูแลความปลอดภัยก็ทำหน้าที่เขา
ก็หมายความว่าใน 4-5 คนในทีมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะปีนขึ้นทุกคน
ใช่ไม่จำเป็น
ค่ะงานนี้นะคะให้อะไรกับชีวิตคนโบสถ์บ้างทั้งเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็รายได้แล้วก็มุมมองต่อชีวิตค่ะแล้วก็โอกาสที่ได้มาอยู่ในออสเตรเลียคุณโบ๊ทคิดว่ายังไงคะ
ก็คือถ้าให้มองของที่ออสเตรเลียเลยคือที่นี่เขาให้ความสำคัญกับอาชีพเทรดดิ้งแบบนี้ก็คืออาชีพที่ใช้แรงงานเข้าแรกเนี่ยคือให้ความสำคัญสูงมากคนที่นี่เขาจะให้เรียกว่าไง respect เขาจะให้ความเคารพกับคนทำอาชีพนี้มากเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำไม่ได้
ค่ะ
มันเป็นอาชีพที่ใช้สกิลทางด้านร่างกายแล้วก็ด้านสมองด้วยใช่แล้วก็ที่นี่ก็ให้รายได้สูงเหมือนกันก็ให้รายได้ที่ดีเทียบเท่ากับคนทำงานแบบในออฟฟิศแบบระดับสูงๆเลยการงานมั่นคงใช่เพราะว่าบริษัทถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่อยู่มานานบริษัทนี้บริษัทที่ผมทำนี่ก็20ปีแล้วก็อยู่มานานแล้วก็ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นงานฟิสิคอลระดับหนึ่งก็คือต้องใช้แรงตลอดเวลาเลย
ถ้าเกิดว่าในช่วงนี้ก็มีคนคอมเพลนค่อนข้างบ่อยในเรื่องของการแพ้อากาศเป็นไข้อะละอองฟางบ้างเฮฟีเวอร์บ้างถ้าเป็นลูกค้ากรนะคะเป็นอาร์บอริสต์มีอาการเฮฟีเวอร์นี่สามารถทำงานได้ไหมคะพอรู้สึกว่าจะต้องอยู่เอาท์ดอร์แล้วอยู่กับแบบต้นไม้แล้วเจอลมเจออะไรเงี้ย
ยากเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยเจอใครในทีมที่เป็นเฮฟีเวอร์แล้วก็มาทำงานเลยเพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ไทยผมก็แพ้อากาศแต่ว่าพอมาอยู่นี่ไม่เป็นอะไรเลยน่าจะเป็นที่อากาศที่ไทยมากกว่าใช่ช่วงนี้ผมก็ไม่เป็นเลย
คนไทยในออสเตรเลียถ้าได้ฟังพอดคาสต์ตอนนี้แล้วนะคะอาจจะสนใจค่ะว่ามีอาชีพแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไม่กลัวความสูงนี่นะเป็นคนรักต้นไม้เป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนที่ชอบทำงานกลางแจ้งเนี่ยค่ะคุณโบ๊ทมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะมาลองทำหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างไหมคะ
อาชีพนี้ถ้าจะทำได้ต้องถ้าผมออสเตรเลียต้องเรียนจบจากเทฟมาแต่ว่าบริษัททั่วไปตอนนี้เขาก็มีรับเทรนนิ่งชิปเหมือนไปฝึกงานอะไรพวกนี้เหมือนขอเข้าไปทดลองงานอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าเราชอบไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีเด็ก ออสซี่หลายคนที่มาทำที่บริษัทแล้วก็มาทดลองงานแล้วก็ดูว่าชอบแบบนี้ไหมชอบปีนต้นไม้หรือเปล่าบางคนชอบต้นไม้แต่พอมาถึงปีน่ะจะไม่ชอบปีนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมาลองดูก็ถ้าชอบก็มีบางบริษัทที่เขาเสนอเทรนนิ่งชิพให้วางเขาก็จ่ายค่าเล่าเรียนอะไรพวกนี้ให้
ขอบคุณนะคะคุณโบสำหรับวันนี้มาแบ่งปันข้อมูลกับ Space Thai ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของอาชีพรุกขกรหรืออาบอริสต์กับคุณโบ๊ทถาปนพงษ์ฉิมช้างดิฉันชยดาแผ่วเอสเปสไทยรายงานค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอทิตยาทิปวัตรและทีมงาน SBS ไทยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะกับรายการสดเวลา 14:00 น.และรายการย้อนหลังเวลา 22:00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่สะดวกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทาง Apple Podcast, Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube และคุณผู้ฟังยังสามารถกด Subscribe ช่องของ SBS ไทยได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถอ่านและฟังเรื่องราวของชุมชนไทยทางเว็บไซต์ของเรา worldwideweb.sbs.com.au/thaiนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้ค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเรามีทั้ง Facebook Page คุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ SBS ไทยในช่องค้นหาได้เลยค่ะนอกจากนี้เรายังมี Instagram คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปกดไลค์และกดติดตามได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีดิฉันอทิตยาทิปวัตรขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook